blaðsíða 111, að ef þið lendið einhver tíman í því að eitthvað lið frá barnavendanefnd kemur heim til ykkar, dragið djúft andan og spyrjið hvort þau hafi séð heimildamyndina Breiðavíkubörnin. Æi, ég ætti kannski kynna mig. Ég heiti Hólmfríður. Pappi minn heitir Július. Já, ég heiti Hólmfríður Júliusdóttir. Alveg eins og í laginu, ha, ha, ha. Mamma syngur þetta stundum fyrir mig þegar hún í góðuskapi. Gullna skó og græna sokka gafstu mér árið okkar vagla skóginum í. Jesus, þú getur farið á YouTube og horta á ótrúlega hattarislegt myndband með laginu. Þetta lag ekki neitt, bara eitthvað bull. En það þetta öruglega samið af popparannum sem var í Idol og baðst afsökunar fyrir að hafa keypt dóp. Hvað það? Mamma elskar þetta lag. Hún heitir Ósk og 1. júní verður hún búin að vera edrú í 5 ár. Pappi líka nýjórðin edrú. En ég varst að hann muni nokkur tíma eiga 5 ára og edru amali. Ég hata hann meir en mömmu mína. Pappi svona gaur sem hringir og spyr mig hvernig ég hafi það. Fínt, svara ég, og þá spyr hann, af hverju? Hvernig svara maður einhverju svona? Er þetta eitthvað svona AA-mannagrín? Þetta var í gær, eftir að barnavendaliði var farið. Ég má vera með gemsa inn á herbergi af því að þetta spítali.